Hello everyone, Auntie Lala here. In this episode of Solid Gold Storytime, we have a very special guest, Homo Lemo Moachi, who reads her new children's book, Bontle's New Wheels, in Sesotho.
Bontle ke ngwanana ya dilemo tse supileng, a motle ka mahlo a sotho a maholo a benya sekadinaledi. Bontle o na le dilemo tse supileng, o ne a le sehlopheng sa pele. Bontle o rata go bapala le metswalle ya hae, ebile o ithatela go bala dibuka library-ing ya sekolo. Bontle ke ngwanana ya hodileng, o kgona go ya sekolong a le mong. Bontle ke ngwanana ya holofetseng ya tsamayang ka setulo sa mabidi. Ka lehlohonolo, sekolo seo a se kenang se haufi haholo le hae ebile se mo bebofaletsa bophelo. Bekeng ena ka la pele, atšhe, o hlahetswe ke ntho e bohloko. Setulo sa mabidi sa Bontle sa robeha lebaleng la dipapadi. Jwale ha a sa kgona go itsamaisa le go bapala le metswalle ya hae. Mosuwetsane Ntlapo a tshwanela go moisa hae. Bontle a lla sello se bohloko. Ke kopa tshwarelo mme, ke ne ke bapala le metswalle ya ka ha monate. Ke ha setulo sa mabidi sa ka se robeha. Jwale ke tlo tsamaya ka eng go ya sekolong? Bontle a sa kgone go thiba dikeledi. Mama Diro a mo aka, empa a gongorehile ha a mo jarela ka tlong. Ha hona tšhelete ya go reka setulo sa mabidi se setšha. Ka labobedi, Bontle ha a kgone go ya sekolong. O dutse ka tlong a hlodisitse ka fenstere. Motsheare, o bona bana ha ba feta ba tswa sekolong. A ipata ka gariteni, ntho e bohloko. Ka laboraro, Bontle o jowa ke bodutu. O leka ho thusa mmae ka ho etsa dijo tsa motsheare, empa ha a fihlele tafoleng. A tlameha ke ho kopa mmae hore a mo thuse. Ka labone, Bontle o ferekane. O a gasa hore a fihlele ka tlong. Seo se mo etsa a ikutlwe e ka ke lesea. Mosuwetsane Ntlapo a fihla motsheare ho tla thusa Bontle ka thuto tsa hae, empa Bontle o hopotse metswalle ya hae. Ka labohlano, ho na le taba tse monate. Ho na le mme ya tsebahalang setjhabeng ya bitswang Mmadiketsahalo. Ke yena ya etsang dintho tse makatsang di etsahale, ebile kgetlong lena ke Bontle ya nang le mahlohonolo a diketso tsa hae. Ka labotshelela, kolo ya Mmadiketsahalo e ema ka ntle pela lemati la lelapa la hae la habo Bontle. Dumela Bontle, o se o loketse leeto la rona? Ke ho isa mabenkeleng, a rialo Mmadiketsahalo, a kena ka koloing. Ka mora leeto le lelelele, ba ema mohahong o moholo. Mama Diro o jara Bontle, ba kena mohahong. Ba amohelwa ke Ilse ya bolelang Bontle a re, dumela Bontle, ke mooki wa batho ba holofetseng ba sitwang ho tsamaya. O etsa eng? Ya re ha Bontle a tona mahlo ka lethabo le ho makala, Ilse a mo araba ka setsheho a re, hoo ho bolela hore ke nna ya tla o thusang ho fumana setulo sa mabidi se etseditsweng wena. Na ho na le seo kgahlang o ka se leka? Bontle a kgahlwa ke mefuta ya ditulo tsa mabidi tse fapaneng, tse kgolo, tse nyane le mefuta e mengata ya tsona. Empa a kgahlwa ke se seng se benyang sa mmala o perese. Ke rata sena, Bontle a hweletsa a thabile. Ilse a mo dudisa setulong hore a bone hore se ka mo lokela. Empa Bontle o ne a sa kgolwe se etsahalang. Setulo sena sa mabidi se tile, se bobebe hore se ka gannwa, se na le mesamo, se lekane hantle ka bokhutshwane ba Bontle. Mo ho behwang maoto ho lekane hantle, ebile se mmala o perese. Bontle o ne a qala ho dula hantle setulong sa mabidi ha e sale e le yena. O ne a sa tshepe hore se molekane hantle. Meyogo e rotha mahlong a mamadiro ke le thabo. Madiketsahalo a ba motlotlo ka bontle a ntse a ikganna ka hara lebenkele. Ka la bosupa, bontle o qetile letsatsi a ntse a ikganna ka ntlong ka mabidi a hae a matjha a perese. Ho, bonang bontle o ikganna. Ka la pele le latelang, bontle a tsoha ka matjeke o ne a tatetse ho ya sekolong. Ha a fihla a fumana mpho eo a sa e lebellang. Bana bohle ba sekolo ba ne ba mo emetse ho tla mmona ebile ba ne ba sa kgaotse ho lekola setulo se setjha sa mabidi se mmala o perese sa bontle. Ah, setulo sa hao sa mabidi se setle bontle. Ke rata mesamo ya setulo. Setulo se lebelo le lekakang. Ke rata mmala wa sona. Ke kopa ho kganna. Baithuti ba mothoholetsa. Bontle, ruri se a kgatlisa. Jwale re qoqele ka leeto la setulo sa hao se setle, se setjha. E ka ba o se reileng. Mosuwetsane a botsa. Empa ke ne ke sa nahane ka lebitso. Bontle a araba. E mong wa metswalle ya hae a phahamisa letsoho. Ka ha se setle haholo, ha re se bitse Montle wa Bontle. Ee, ke a le rata. Bontle, baithuti le mosuwetsane ntlapo ba dumelana ka lebitso le letle haholo. Bontle a bososela. Jwale o se a na le ntho ya bohlokwa bophelong ba hae e tla mo etsa hore a phele jwalo ka ha a batla, a etse le ntho tsohle tseo a di ratang. Ke phetho.
You've been listening to Bontle's New Wheels, read by Chomo Lemo Moagi. If you loved this story, go to Solid Gold Storytime for many more beautiful children's stories in a safe space.
You've been listening to another production from Solid Gold Podcasts.